nou Sfânta Scriptură în dimineața aceasta, în Evanghelia după Ioan, la capitolul 1. Vom citi de la versetul 6 la versetul 13, apoi vom sta în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Fratele Corneliu Jitărianu ne va conduce cu voce tare rugăciune. Dânsul se află la balcon, chiar în față, în tronsonul 3. Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, începând cu versetul 6. A venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. El a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Amin. Venim în rugăciune înaintea Domnului.
Mulțumim Tatăl nostru pentru că prin Domnul Iisus ne-a dat dreptul să ne facem copii de Dumnezeu. Mulțumim că suntem adunați în fața cuvântului Tău și în această dimineață și Te rugăm să ne luminezi ochii inimii și am vrea, Doamne, să ne dai înțelepciunea de sus ca să ascultăm și să trăim cuvântul Tău. Cerem putere peste robul Tău, har de sus și Duhul Tău să fie la lucru ca să cerceteze inimi, să întărească genunchii slăbănogiți și ajută-ne să croim cărări drepte în această lume. Mulțumim că încă avem har de ascultare. Te rugăm să ne-l păstrezi în continuare și să ne dai pacea Ta. Amin.
Amin. Vă rog să ocupați loc. Ne bucurăm de părtășie în dimineața aceasta unii cu alții, cu musafiri ai noștri. Fratele Paul a făcut parte din bordul organizației Dorcas ani de zile. Nu mai este parte acestui bord acum, dar a fost un sediu al organizației în Oradia mulți ani de zile. Ne bucurăm să-i vedem grupul acesta aici, ne rugăm să-i ocrotească Domnul, așa cum ne rugăm să ocrotească pe toți cei care vin de pretutindeni, să întindă o mână de ajutor, să sprijine, să pună umărul alături de noi la lucrarea lui Dumnezeu. Ne rugăm și pentru meciul de volei și sigur toată biserica se roagă să câștige cei de la Emanuel. Amin. N-aveți șanse. Să-i binecuvinteze Domnul părtășie, asta ne rugăm. Să-i păstreze deopotrivă curați pentru Domnul și dedicați în slujire înaintea Domnului toată viața lor. Amin. Ne rugăm împreună cu familia Petruș și fratele Dan o să vă ia telefonul la sfârșit și vă invită la familii tinere. Eu vă invit la cateheză și să dați exemplul copiilor până la capăt în ascultare de Domnul, să vă poată binecuvânta Dumnezeu toată viața. Amin. Așa ne rugăm pentru fiecare familie din casa Domnului să pășească, să umble pe calea Domnului și să fie un astfel de exemplu. Suntem în frumoasa Evanghelie după Ioan. Evanghelia care ne spune că Dumnezeu este aici, în Hristos. Evanghelia care ne conduce de la credința de mântuială la credința mântuitoare. O credință care îți dă viață veșnică, o credință care îți garantează mântuire deplină, o credință care te leagă de ceruri prin Domnul nostru Iisus Hristos. Binecuvântat să fie El! Ne-am uitat în primele versete ale acestei Evanghelii și am văzut că El, cuvântul lui Dumnezeu, este cuvântul care a dat viață, Este cuvântul care binecuvintează, este cuvântul care revelează adevăratul Dumnezeu, pe Tatăl. El este cuvântul lui Dumnezeu care a venit să lumineze. El este cuvântul lui Dumnezeu care a venit să genereze sau să dea viață nouă. Deodată, parcă Ioan schimbă subiectul și ne spune, a venit un om. Au venit mulți oameni în lumea aceasta. Au venit mulți oameni în Israel. Omul acesta însă a venit în mod deosebit. A venit un om trimis de Dumnezeu. Ioan Botezătorul, despre el este vorba, este cel care a venit înaintea Domnului Iisus Hristos să pregătească lucrarea pentru venirea Lui. A venit să lucreze și să prezinte pe Mântuitorul. Așa că evanghelistul Ioan, apostolul, ne aduce două mărturii în dimineața aceasta înaintea noastră. Mărturia lui Ioan Botezătorul și mărturia lui Iisus însuși. Una este cea pe care o vom asculta mai târziu când mergem în Evanghelia după Ioan și vom vedea cum a mărturisit Ioan, ce a mărturisit Ioan. Cealaltă este fără vorbe în prima prezentare a ei aici ca lumină care a venit în lume. Amândouă acestea ne spun că primul pas al credinței mântuitoare ca răspuns la mărturia pe care ne oferă Dumnezeu este primirea Domnului Iisus Hristos în viața ta. Primul pas al credinței mântuitoare este primirea Domnului Iisus. Nu poți pleca de la altceva. Nu poți să așezi pe altceva credința ta mântuitoare decât să-L primești pe El. Sunt două scene la care privim în dimineața aceasta. Mai întâi avem în fața noastră primele mărturii în sprijinul credinței mântuitoare și apoi avem această primă manifestare a credinței mântuitoare. Primele mărturii ale credinței sau în favoarea credinței mântuitoare. Ioan alege în Evanghelia lui mai multe mărturii pe care le va prezenta de-a lungul Evangheliei. Sunt 7 la număr. E mărturia Tatălui despre Fiul întrupat aici. E mărturia lui Hristos însuși despre sine. Este mărturia Duhului Sfânt despre El. Este mărturia lucrărilor Lui despre calitatea Lui de Mântuitor, Mesia. Este mărturia Scripturilor. Este mărturia lui Ioan Botezătorul. Este mărturia unor grupuri, a ucenicilor, a femeii samaritence, a celor din Samaria, a mulțimii, de un fel sau altul, mulțimilor pe care le găsim în Evanghelia aceasta. Avem mai întâi de toate aici, înaintea noastră, în această dimineață, mărturia lui Ioan Botezătorul. Știm că a apărut la râul Iordan, că a apărut predicând, că a tunat cu predica lui, pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Că a pregătit calea Domnului pe calea pocăinței, ca oamenii să-L poată primi pe Domnul Iisus. Știm că a practicat un botez, un botez al pocăinței, în care oamenii erau chemați să-și mărturisească păcatele și să se lase de ele, pregătind calea Domnului. Domnul Iisus însuși a venit să fie botezat de Ioan, nu pentru că a fi săvârșit un păcat, anume, niciun păcat nu a săvârșit, ci pentru că așa și-a făcut intrarea în lucrare, Dumnezeu i-a vorbit lui Ioan Botezătorul și i-a spus că acela peste care va vedea Duhul Sfânt coborându-se și a avut parte de lucrul acesta, acela este Hristosul. Așa l-am cunoscut, va declara Ioan. Duhul Sfânt a venit acolo, Tatăl a avut o declarație specială despre el. Domnul Iisus spune despre Ioan Botezătorul că este cel mai mare bărbat, cel mai grozav bărbat, cel mai extraordinar bărbat care s-a născut vreodată pe pământ. O lucrare specială pe care i-a încredințat-o Dumnezeu, un om deosebit. Sfânta Scriptură îl numește pe Ioan proroc. El face legătura între Vechiul și Noul Testament. După o tăcere de 400 de ani, Dumnezeu vorbește prin el și pregătește venirea Domnului Iisus. A predicat împotriva păcatului și a avut curajul să-l înfrunte pe împăratul Irod. L-a confruntat în păcatele lui, în viața lui păcătoasă. A plătit cu viața pentru lucrul acesta. Ioan este singura persoană despre care spune Biblia că s-a umplut de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei lui. A fost un dar special al lui Dumnezeu pentru părinții lui. A fost minunea lui Dumnezeu că la vârsta înaintată au mai putut concepe acest fiu. I-a binecuvântat Dumnezeu, l-a chemat Dumnezeu de dinainte de a se naște, l-a umplut cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu încă înainte de a se naște. Așa cum spunea săptămâna trecută fratele Dan, când ne-a chemat să venim cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu, cu recunoștință pentru biruința pe care Dumnezeu a adus-o prin harul lui, când Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat dreptul constituțional la avort. Și a spus că în Statele Unite nu este un drept constituțional acesta. Nu ți-l garantează Constituția. Că e o greșeală atunci când a fost interpretat așa cu 10 de ani în urmă, socotind că atâția copii au fost uciși în pântecele mamei lor, prin avort. Tocmai pe baza acestei interpretări eronate. Și au venit să îndrepte lucrurile. Sigur că au fost reacții de un fel sau altul, sigur că toți cei care și-ar fi dorit să ucidă în continuare, să ofere posibilitatea de destrăbălării că scap repede de plod. Au protestat, au vociferat împotriva acestui lucru. Așa cum vociferează împotriva adevărurilor pe care Scriptura le afirmă. Atunci când mă uit însă la Ioan Botezătorul, de exemplu, în Scriptură, constat că Biblia vorbește despre el înainte de a se naște. Vorbește despre existența lui, despre chemarea pe care o are, despre felul în care trebuie să fie crescut, despre ce va face el înainte de a se naște. O, este atât de important să te rogi pentru copiii tăi, nu doar la un serviciu de binecuvântare ca și cel de astăzi, nu doar după ce ajunge la anii adolescenței când tensiunile și problemele sunt mari între tine și copiii tăi, pentru că e vârsta aceea când prietenii au dreptate, când părinții n-au dreptate și intră în conflict cu tine. E important să te rogi înainte de a se naște. E important să trăiești frumos înainte de a-i gândi. E important să trăiești frumos când îi aduci pe lume. E important să trăiești frumos sub ochii lor. E important să-i vezi ca persoane pe care Dumnezeu le poate binecuvânta. De dinainte de a veni în lumea aceasta și până când vor pleca de aici. Ioan Botezătorul este singurul despre care spune Scriptura că s-a umplut de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu înainte de a se naște. Nu doar părinții au fost plini de Duh, ci El însuși a fost. Biblia îl numește aici, în Evanghelia după Ioan, la început, martor. Martor. Martorii sunt extrem de importanți. Cântăresc mult într-o situație sau alta. E atât de important pentru cei care anchetează o situație sau alta să descopere martori oculari și să-i audă, să spună ce au văzut, ce au auzit, să depună mărturia. Ioan este numit aici martor și împlinește atât textul din Isaia unde spune: un glas strigă, pregătiți în pustiu calea Domnului, întăziți în locuri uscate un drum pentru Dumnezeul nostru, Isaia 40:3. Pregătiți, neteziți calea Domnului. Citează Evangheliile acest text, când spun Ioan a venit să împlinească textul acesta. Ioan a venit să împlinească promisiunea din Maleahi, capitolul 3, în prima parte a versetului 1 spune așa: iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea. Împlinește textele acestea din Scriptură care au pregătit venirea lui. Ioan, apostolul, evanghelistul, le spune: a venit un om, a venit un bărbat. A venit ca martor să mărturisească despre lumină pentru ca toți să creadă prin el. Prin el, prin Ioan Botezătorul, prin mărturia lui, să creadă în Domnul Iisus Hristos. Credința aceasta de aici se leagă de credința din capitolul 20, 30, 31, când spune: pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul și crezând să aveți viață în numele Lui. E credința mântuitoare. Scopul mărturiei Lui este să ne conducă la credința mântuitoare în Domnul Iisus Hristos. Versetul 8 de aici din text verifică, subliniază încă o dată și relatează faptul că Ioan însuși a spus lucrul ăsta, îl va sublinia mai târziu, că nu este el Hristosul, că nu este el lumina, ci el a venit să mărturisească despre lumină. Încă pe vremea apostolului Pavel, erau încă oameni care credeau în Ioan, dar n-au crezut în Iisus. Acei apostoli al lui Ioan care n-au înțeles suficient că Ioan i-a îndreptat spre Iisus și n-au știut că a venit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ioan nu este el lumina, ci el a venit să mărturisească despre lumină. Tot capitolul 1 ar putea fi clădit în jurul acestei idei, până la versetul 28, de la versetul 19, el va depune mărturia că nu este el lumina. Apoi va mărturisi despre lumină de la versetul 29 la 34. Și apoi textul ne va spune de la versetul 35 la 51 că credința în Domnul Iisus Hristos ne face parte de această lumină. Prima mărturie pe care o avem în text este a lui Ioan Botezătorul. A doua mărturie este chiar a luminii, a Domnului Iisus însuși. Și atunci și astăzi era obiceiul să poți chema la bară ca martor chiar pe cel judecat. Să depună el mărturia despre el. Lumina depune mărturie despre ea însăși, prin însăși natura ei. Lumina aceasta, spune în versetul 9, era adevărata lumină. Ioan se va ocupa de lucrul acesta mai mult în epistolele lui, de unde am citit mai devreme la rugăciune, pentru că au apărut tot felul de lumini, de idei, de Hristoși falși, de erezii. La aceasta răspunde Ioan Evanghelistul când ne spune despre Domnul Iisus că El este cea autentică, cea adevărată, cea care ne poate lumina. Venind în lumea aceasta, Domnul Iisus este o lumină pentru toți oamenii. A venit să-L descopere pe Dumnezeu, să descopere calea mântuirii, să descopere modul în care putem fi iertați de păcatele noastre, să descopere cum anume putem ajunge în cer. Este revelația obiectivă a luminii pe care pot să o primească toți cei care vin în lumea aceasta. Ioan ne va spune că sunt unii care resping lumina aceasta și sunt alții care vor accepta această lumină. Și întreaga Evanghelie ne va vorbi despre oameni care cred superficial, care nu cred deloc sau care se încred spre mântuire în El. E mărturia lui Ioan de la versetul 6 la 8 și e mărturia luminii despre ea însăși în versetul 9. Sunt primele mărturii din Evanghelia după Ioan. Și asta ne conduce la prima manifestare a credinței mântuitoare. Din păcate, prima manifestare în fața acestor mărturii și altora este că unii se împotrivesc și îl resping. Unii se împotrivesc și îl resping. El era în lume și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Este aici imaginea răutății inimii omenești, a încăpățânării, a împotrivirii, a împietririi, a inimii care nu vrea să primească oricâtă lumină ar avea și nu vrea să se încreadă în Domnul. Împotrivirea aceasta este lipsită de orice judecată. Este ca și când ai bâșbăi în întuneric, când cineva vrea să-ți aprindă lumina, și tu te încăpățânești și spui, n-am nevoie de ea, lasă-mă să bâșbui mai departe. Era în lume și lumea a fost făcută prin El. Conceptul de lume apare de câteva zeci de ori aici și în toate scrierile lui Ioan, nu doar în Evanghelie. Se referă, pe de o parte, la creația aceasta. Lumea cu tot ce cuprinde ea. Se referă, pe de altă parte, la oameni. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu. Se referă la sistemul păcătos condus de cel rău. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Tot sistemul acesta de gândire, de filozofie, de idei, de valori, de practici, de limbaj, afectează traiul, cultura și tot. Pe pământ se rostogolește un fel de viață fără Dumnezeu. Satan este numit conducătorul sau stăpânitorul lumii acesteia și se referă la acest sistem. Sigur că sistemul acesta cuprinde oamenii și sistemul acesta care cuprinde inimile oamenilor afectează creația. Așa că lumea, creația, oamenii și sistemul, felul lor de trai, totul este afectat de păcat. El, Iisus, era în lume, în creația aceasta, în trup a venit. Și lumea, oamenii, sistemul lumii acesteia, nu l-a cunoscut. Din nou, expresia asta, al cunoaște, apare des la Ioan. De pildă, samaritenii spun, noi am crezut în el datorită spuselor tale, spun femeii de acolo. Dar am ajuns să știm sau să cunoaștem noi înșine acum că el este Hristosul, Mântuitorul lumii. Să cunoști că el este Hristosul te duce la mântuire. Petru va face declarații atunci când Domnul va spune, după ce mulțimile îl părăsesc, în Ioan 6 notează evanghelistul, când el va spune, dacă nu mănâncă cineva trupul meu, nu bea sângele meu, nu are parte cu mine, și reacționează cei mai mulți și spun, e canibalism aici, și nu înțeleg că el vorbește despre credința în jertfa lui. Cine crede în mine, va spune el și va explica asta. Așa că Domnul se întoarce spre cei 12 și spune, voi nu plecați? Și Petru zice, unde să ne ducem? Noi am ajuns la cunoștința, noi am ajuns să știm că tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Sfânt. Cunoașterea aceasta le dă mântuire, le dă alipire de Domnul. Domnul Iisus le spune iudeilor că nu-L cunosc nici pe El și nici pe Tatăl. De aceea procedează așa cu El, Ioan capitolul 8. În Ioan 17 va fi atât de precis Mântuitorul în rugăciunea Lui când va spune viața veșnică este să te cunoască pe tine și pe Cel pe care L-ai trimis. A venit în lume. A venit la ei săi și nu l-au cunoscut. De ce anume nu l-a cunoscut? Nu l-au cunoscut pentru că erau orbi spiritual. Pentru că vorbește despre lumină, nu se făcea să treacă cu vederea Ioan una din situațiile la care se meargă la detalii, în care Mântuitorul a făcut ca un orb din naștere să ajungă să vadă. Avem un grup de nevăzători în biserica noastră ca frați și surori în Hristos. Ne rugăm să-i binecuvinteze Domnul. Să binecuvinteze Domnul toată lucrarea pe care ei, la rândul lor, o fac, pentru ca nevăzătorii să aibă parte de cuvântul lui Dumnezeu. Să binecuvinteze Domnul pe cei care lucrează în lucrarea aceasta. Sunt multe cărți citite, în așa fel încât ei să poată auzi cuvântul lui Dumnezeu și să le meargă la inimă. Oamenii aceștia așteaptă cu ardoare venirea Domnului. Pentru că atunci când li se vor lua de pe ochi de pe ochii trupului transformat, problemele care azi creează incapacitatea de a vedea, îl vor vedea pe Domnul Iisus. Ei citesc cu atâta bucurie ceea ce spune în epistola lui Ioan, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Amin. Noi toți vom fi la fel. Așa că Ioan se duce în Ioan în capitolul 9 și ne vorbește despre acest orb din naștere. Și ne vom uita acolo în studiul nostru cu ajutorul Domnului când trece prin Evanghelia după Ioan. Ajunge să fie interogat. Ajunge să fie dus în fața Sinedrului. Și acolo e o descoperire uluitoare. Cei orbi cu adevărat erau tocmai ei care îl cercetau, pentru că acum vorbea despre Iisus care l-a făcut să vadă. Ce dacă ați fi orbi, fizic se referă, n-ați avea păcat. Un om nevăzător are limitările lui și n-a păcătuit. Dacă ar fi fost nevăzător, n-ar fi văzut lucrările Domnului, nu-L vedeau pe El în trup, dar când au văzut toate lucrurile acestea, dar nu le-au văzut cu sufletul, textul spune, păcatul vostru rămâne. Orb spiritual. Apostolul Pavel va lua gândul acesta și în 2 Corinteni, în capitolul 4, va spune că Satana pune o năframă, acoperă privirea, face ca oamenii să nu vadă, strălucind lumina slavei lui Dumnezeu pe chipul lui Hristos. Ne rugăm ca bunul Dumnezeu să deschidă ochii. Dacă respingi pe Domnul Iisus Hristos, poate că este pentru că ești orb spiritual. Argumentele tale de a nu crede sunt ca o năframă înaintea ta. Justificările tale pentru care nu te încrezi în Hristos și nu-L primești sunt năframa de pe ochii tăi. Păcatele, plăcerile, lucrurile care te-au prins, te țin departe de El. Au ridicat un zid între tine și El. Nu doar că erau orbi spirituali, dar au iubit păcatul. De aceea l-au respins. Ioan capitolul 3 va spune că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Noi toți avem tendința asta să ne apărăm imaginea publică. Suntem mai interesați de imaginea publică decât de realitatea personală. De exemplu, cei mai mulți dintre noi n-ar vrea să se știe că am trecut prin COVID. Zâmbiți! Doamne ferește să ne apară salvarea la ușă, că să zică vecinii că a venit la noi. Când oamenii au fapte rele, n-ar vrea să se aprindă lumina. Când oamenii trăiesc în păcat, în întuneric, când acolo lucrurile nu sunt cum trebuie, ce se fac dacă se aprinde deodată lumina? Și când a venit lumina în lume, au zis, n-avem nevoie de ea. Se vede cum suntem de fapt. Și e grav. Oamenii l-au respins pentru că erau orbi spiritual sau l-au respins pentru că le-a plăcut păcatul în care trăiau. Sau poate că l-au respins din pricina superficialității, mentalității despre religie și credință și că e suficient atât cât au. A venit la Isai. Ar putea fi tradus, pentru că e neutru textul, cuvântul de acolo, a venit la ale sale. În lumea aceasta, în poporul evreu
și ai săi, cei din poporul evreu, nu l-au primit. Nu l-au cunoscut. L-au respins. Când mă uit la respingerea aceasta, sunt două aplicații în fața cărora stăm acum. Mai întâi, nu respinge lumina pe care Duhul Sfânt o aprinde acum în viața ta. Când se aprinde lumina și îți arată starea de păcat, nu respinge lumina aceea. Te iubește Dumnezeu dacă aprinde lumina ca să vezi ce e acolo. Nu te lasă în întunericul în care trăiești și în mizeria în care te afli. De partea cealaltă, dacă ești credincios și ai o mărturie și te străduiești să aprinzi lumina, să faci să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos, cu traiul tău, cu vorbele tale, cu mărturiile tale, nu fi șocat de faptul că oamenii resping lumina. Nu fi uimit de faptul că oamenii nu primesc adevărul. Alții se încred în el și îl primesc. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Primirea Domnului Iisus este primul pas al credinței mântuitoare. L-ai primit cu adevărat pe Domnul Iisus în viața ta? Nu spune cred în El, pentru că asta poate însemna ca și când spune în Ioan 2, au crezut în El, dar Iisus nu se încredea în ei. Întrebarea nu este dacă tu crezi în El în sensul că ai ajuns să cunoști toată doctrina despre Domnul Iisus, că e născut din Fecioara Maria, că e Fiul lui Dumnezeu, că a venit aici, că a purtat păcatele, că a murit pe cruce, că a înviat din morți, că s-a înălțat, că va să vină. Și toate lucrurile acestea tu le crezi teoretic. Am pus ghilimelele. Dar nu l-ai primit cu adevărat în viața ta. Dar, frate Doru, ce înseamnă să-L primesc? Să crezi în El. Ce înseamnă să cred? Să las să vină în viața ta și să facă curat. Să las să vină în viața ta și să facă curat. Când a intrat în templu, a făcut curat. Când a intrat într-o casă, a adus acolo lumină, binecuvântare, a schimbat lucrul acela. Să crezi în El înseamnă să las să vină în viața familiei voastre și să facă curat. Să vină în intimitatea ta și să facă curat. Să vină în mărturia ta publică și să facă curat. Credința mântuitoare începe cu inima și viața deschisă, disponibilitatea de a te lăsa în mâna Lui și de-i spune, Doamne, în viața mea, vino, mă încred în Tine. Ia Tu controlul vieții mele prin Duhul Sfânt. Amin. O, de atâtea ori ai auzit versetul Apocalipsa 3:20. El este spus într-adevăr unei biserici. Cineva a spus, de ce spuneți la evangelizare Apocalipsa 3:20? Că în Apocalipsa 3:20 unei biserici îi spune Domnul, iată eu stau la ușă și bat. E adevărat, am spus eu. Dar nu-ți imaginezi că la ușa bisericii stătea. Pentru că textul spune, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apelul este personal la fiecare individ din biserica aceea. Apelul este la inimă. Iată, eu stau la ușă și bat, spune Domnul Iisus, și în dimineața aceasta, la ușa inimii tale. Dacă aude cineva glasul meu, auzi, Fiul lui Dumnezeu vine la ale sale, la creația lui, ești a lui prin creație. Oare vei deschide ușa? Oare vei spune, Doamne Iisuse, intru aici, vino în viața mea, intră, te rog. Fă curat în gândurile mele, în sentimentele mele, în pornirile mele, în limbajul meu, în căutările mele, în valorile mele. Fă curat în toate aspectele vieții mele. Umple-te, rog, viața mea. Umple-te, rog, viața mea. A crede înseamnă a deschide ușa vieții tale să intre în viața ta. Lucrul acesta îți aduce poziția de copil al lui Dumnezeu. Așa spune textul, că tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, de a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. E tare interesant cum lucrează suveranitatea lui Dumnezeu și răspunsul credinței care deschide inima și îl primește. Suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea omului sunt aici îngemănate, sunt împreună și vor rămâne împreună pentru totdeauna. E o taină pe care nu o să putem desface niciodată. Și cred că atunci când intrăm în detalii, pierdem mult timp și s-au scris mii și zeci de mii de pagini și au început conflicte și tensiuni între unii și alții, dacă mai întâi e suveranitatea și apoi responsabilitatea, dacă mai întâi e asta sau cealaltă, merg mână în mână și împreună și e taina lucrării lui Dumnezeu, în care în mod suveran rămâne El cel care naște din nou, care dă credință, care lucrează, care luminează, care impulsionează acolo și iese în același timp responsabilitatea noastră să răspundem la cercetarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. E nașterea din nou, e lucrarea lui Dumnezeu, e dreptul legal de a fi copil al lui Dumnezeu. Născut nu din sânge, puteai să fii evreu dacă te năștea evreu. Nici din voia firilor, puteai să te faci evreu, prozelit. Tăiere împrejur, îți însușai, învățai, treceai botezuri și intrai acolo. Puteai să fii făcut evreu pentru că altcineva te făcea în felul acesta și venea să te convertească și era efortul lui. Poate fi efort mult omenesc și nu-i naștere din nou. Asta spune textul. În poporul acesta al copiilor lui Dumnezeu se intră doar prin nașterea din nou. Și asta este cu autoritate de sus. În Ioan, în capitolul 3, vom vedea acest lucru. În dimineața aceasta, însă, Fiul lui Dumnezeu bate la ușa inimii tale. Ai avut atâtea mărturii în decursul vieții și le ai atât de multe în Scriptură, în Evanghelia aceasta, că Iisus este Hristosul, Mântuitorul lumii, că viața veșnică, viața nouă nu se obține pe altă cale decât dacă răspunzi cu credință la cercetarea Duhului Sfânt și îl primești în viața ta ca să-ți lucreze viața. Ești gata să faci lucrul acesta? O poveste, o legendă spune că într-una din luptele sale, Napoleon era pe cal și s-a oprit la un moment dat să cerceteze niște documente în mâna lui și a dat drumul la hățul calului. Simțindu-se cumva liber, calul a dat să se zbată și era gata să-l trântească de pământ. Un caporal aflat în preajmă a sărit, a prins hățurile calului și a stăpânit calul. Gradele de pe umărul lui arătau clar că este caporal. Napoleon însă de pe cal s-a uitat la el când calul s-a liniștit și a spus: mulțumesc, capitane. Și caporalul s-a uitat la el și a spus: capitan, unde? Și Napoleon a spus: în garda mea personală. Așa că s-a întors caporalul, s-a dus și s-a așezat între ofițeri. Și ofițerul s-a uitat la el și a spus: ce cauți aici? Și el a spus: sunt capitan. Din ordinul și autoritatea cui? El a întrebat ofițerul. Și l-a arătat spre cel de pe cal și a zis: din ordinul împăratului. N-ai vrea să spui în dimineața aceasta: sunt copilul lui Dumnezeu. Dar cine ți-a dat dreptul ăsta? El a dat Domnul Iisus Hristos. Atunci când m-am încrezut în El, când a venit în viața mea, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a lucrat într-un mod uluitor, dumnezeiesc, transformarea vieții mele. Și din omul păcătos, din cel sortit pentru iad, m-a făcut copilul lui Dumnezeu. Tu ești copilul lui Dumnezeu. Așteaptă Domnul să-i răspunzi în dimineața aceasta și să te încrezi în El. Nu la nivelul minții tale, ci coborând de aici, să-ți deschizi inima și să spui: vino, Doamne. Ne rugăm să-ți dea Dumnezeu această credință mântuitoare. Ca să poți fi și acum și o veșnicie întreagă cu răscumpărații Domnului. Amin.